Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Nikola Pejčinović. U današnjoj emisiji predstavit ću vam album La Bella Vista, Harolda Bada. Ovaj američki kompozitor aktivan je na svetskoj muzičkoj sceni više od pola veka i za sobom ima zavidnu diskografiju od preko 30 izdanja nastalih na tragu minimalističkih i ambientalnih muzičkih uticaja. Njegovi rani radovi, kao što su Paviljon snova iz 1978. Ambient 2, Plato ogledala iz 1980. ili Biser iz 1984. godine, nastali su u saradnji sa kompozitorom ambientalne muzike Brianom Inom, koji je na njima prisutan u ulozi koautora ili producenta, čime je u velikoj meri pomogao Badu u promociji i afirmaciji na početku karijere. Album La Bella Vista, koji ćemo emitovati u večerašnjim visinama, objavljen je 2003. godine pod okriljem izdavačke kuće Shout Factory. Ovo ostvarenje na najbolji način predstavlja jedno od glavnih obeležja Badove poetike, a to je specifična pijanistička izvođačka tehnika koju američki umetnik naziva tehnikom mekog pedala. Radi se o načinu klavirske interpretacije koja je utemeljena najvećim delom na sporim tempima i dugim notnim vrednostima pod pedalom, a kao rezultat ovakve izvođačke i kompoziciono-tehničke strategije nastaju klavirski pasaži suptilne i nežne boje. Osim toga, komade na Badovom izdanju karakteriše i odličan osjećaj za melodiju, oblikovanje fraza te naglašena emocionalnost i osjećajnost muzičkog toka. Zanimljivo je da je po sopstvenim rečima ovaj američki kompozitor komade na albumu La Bella Vista komponovao pre svega intuitivno i bez previše prethodnog planiranja u vezi sa stvaralačkim procesom, čime se vratio određenim postupcima sa početka karijere. Ovako ih je opisao: to je jednostavno, to je trougao rizika, improvizacije i zadovoljstva. Pravila koja sam sebi odredio pri radu su bila sledeća: nema plana, nema beleški, nema ideja, nema mikrofona. I poslednje i možda najvažnije, komponovati barem jedan komad dnevno i ostaviti ga kakav jeste, bez naknadnog ispravljanja. Slušamo album La Bella Vista Harolda Bada. Thank you.
Thank you. Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo album La Bella Vista Harolda Bada. Prijatno večer želim vam, Nikola Pejčinović.